aan ku bilownay xildhibaan ilhaan cumar ayaa habeen hore mar kale ku guuleysatay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha noofembar ee dalkan maraykanka. ilhaan cumar ayaa hadda u muuqata inay kursigeeda xaafadda shanaad ee minnesota xajisatay. dhinaca kale waxaa isna musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ku guuleystay cumar faatax oo u tartamaya aqalka senatka ee gobolka minnesota. haddaba doorashadaasi iyo siday dadka soomaalida uga falceliyeen ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade.
doorashadii horaac ahayd ee talaadadii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka minnesota waxa ay soomaalida u ahayd doorasho taariikhi ah kadib markii laba qof oo soomaali ahay ay ka soo adkaadeen musharixiin la tartamaysay oo ay la galeen loolan adag. ilhaan cumar ayaa doorashada hordhaca ah ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ee xubinnimada aqalka kongareska ee maraykanka uga adkaatay musharaxa anton beltamiu. musharaxa kale ee soomaaliga ee isna guuleystay ayaa cumar faatax oo kursiga degmada 62 ay ku leedahay aqalka sanadkii ee gobolka minnesota kaga adkaaday jeff hayden oo tan iyo sanadkii 2012 kursigaasi hayay. cumar faatax oo ka tartamaya degmo ay xisbigiisu ku badan yihiin ayaa haddii uu guuleysto bisha noofembar waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee ku biira aqalka sanadka ee gobolka minnesota. hogaamiyaasha jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa soo dhaweeyey guusha labadan musharac waxa ayna ku doodayaan in natiijadii ka soo baxday doorashadii dhacday habeenkii talaadada laga bartay in codka soomaalidu uu door muhiima ka ciyaarayo doorashada gobolka minnesota sida ay tilmaamayso haboon cabdulle oo ka tirsan ururka lagu magacaabo ayada liidis oo u ololeeya arrimaha haweenka.
waxaa laga bartay soomaalida inay soomaalida ay yihiin dad codeeya, inay soomaalida yihiin dad fahansan qofka dantooda wada, inaysan codka isasiinin qof kastoo iska soo hor istaagaan qof kastoo yiraahdo codkeena isiiya, laakiinse ay fahansan yihiin, ay og yihiin qofka dantooda wada. waxaa laga bartay xaleeta aan aragnay qof inaan soomaali isku duubannahay, in siyaasadda ay ku bislaanay aana nala kasayrin karin oo qofkeen markii la rabo in la istaajiyo aysan ahayn qof shaqsi ah, laakiinse ay tahay soomaali in la rabo in la istaajiyo.
walow ay ilhaan cumar doorashadii talaadada ku soo baxday haddana waxaa loolan adag ay kala kulantay musharaxa anton meltenyu oo sida ay sheegeen madaxda xisbiga dimuquraadiga ee gobolku taageero ka helayay gacmo ka baxsan xisbiga dhexdiisa oo lacag badanna u ururiyey si uu ilhaan uga guuleysto. loolanka ilhaan iyo anton ayaa noqday mid guud ahaanba dalka maraykanka si gooni ah isha loogu hayay, waxaase isweydiin leh maxaa kursiga ilhaan karkar ka dhigay. waa tan mar kale xaboon cabdulle.
wallaahi su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah, saan u arkana jawaabteeda ee noqon karto oo keliya midda loo daba taagan yahay ilhaan inay tahay gabar muslim oo gabar soomaaliya, waayo haddii waxyaabo kaleeta ama qaladaad kaleeta ama dambiyaal kaleeta ay ka gashay lama soo doorteen xaleeto oo laguma soo doorteen lambarkan aad u weyn oo ka weyn labadii kaleeto ee tartanka u gashay. waxay ku wareysay ilhaan xaleeto lambar aad u weyn degmada ika laga codeeyana soomaali badan way degan tahay, laakiinse dad badan oo cadaan ayaa degan. marka aniga saan u fasirtay iyo dad badan oo aan wareystay amaan ka wada hadalana inay tahay ilhaan wax loo daba taaganyahay gabar muslima xijaab wadata.
marka laga yimaado dooda ah in ilhaan cumar ay bartilmaameed u tahay dadka nece muslimiinta iyo dadka waddankan usoo haajiray, waxaa dhinaca kale jira eedaa in xildhibaan ilhaan lafteedu ay qaaday tallaabooyin u keenay in kursigeeda weerar lagu soo qaado, sida uu tilmaamayo axmed nuur ugaad oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
waxyaabaha kale ee looga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa in ay hadallo dhaleecaynaha ay ku qortay barteeda twitterka markii golaha kongareska loo doortay shaqada ku cusbeed, hadalladaas oo dad badan ay u fasirteen inay kaga soo horjeeday yuhuudda maraykanka. waxaa kaloo lagu eedeeyey inay nacayb u qabtay yuhuudda maraykanka degan oo markii dambe ay raalligelin ka bixisay madaxda xisbigeeduna ay ku canaanteen. arrimahaas iyo arrimo kale oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin loolanka adka ee la gashay madaxweyne trump oo siyaasadiisa ay kasoo horjeeday ayaa sidoo kale keentay in madaxweynaha iyo taageerayaashiisuba ay aad uga soo horjeestaan oo ay isku dayaan inaysan mar dambe kursiga dib ugu soo laaban. hadda oo ay ka guuleysatay ninkii la tartamayay isreebka, waxaan rajaynayaa inay wax ka barato khaladaadkii hore u dhacay oo ay dib u sixi doonto.
xildhibaan ilhaana cumar ayaa bisha noofembar waxay la tartami doontaa lacey johnson oo kasoo baxay xisbiga jamhuuriga, balse degmada ay matasho oo ah degmo u codeysa xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa in aanay wax caqabad ah kala kulmi doonin xajinta kursigeeda. dhinaca kale waxaa wali la tirinayaa codbixintii kursiga degmada lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, kaasi uu hore u baneeyey Cabdi Warsame oo kursigaasi laba kal loo doortay, balse ilaa iyo hadda ma jirto cid ku guuleysatay kursigaasi oo ay ku tartamayeen 11 musharrac oo 7 ka mid ahina ay Soomaali ahaayeen. Waxaase isugu soo baxay haatan 4 musharrac oo la kala saari doono maalinta Jimcaha oo qofkii hela 100% iyo dheeraad uu ku guuleysan doono. Waxaase muuqanaysa in kursigaasi uu wali ku sii jiri doono gacanta Soomaalida, maadaama 4 musharrac ay isu soo baxday ay Soomaaliyeen. Maxamed Sheikh Axmed Matcaade, VOA, Minnesota.